SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ถ้าหากว่าคุณอยู่ที่ออสเตรเลียและมีงานทำคุณรับสวัสดิการจากรัฐบาลหรือต้องการชำระบิลต่างๆการมีบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกรรมนะคะแต่คุณจะหาธนาคารที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลเพื่อช่วยคุณเลือกธนาคารที่เหมาะกับคุณค่ะคุณเมลิสาคอมบันโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีสถาบันการเงินกว่า100แห่งคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกธนาคารที่เหมาะกับคุณคุณซาร่าแมคกินสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลจาก Finder เว็บไซต์เปรียบเทียบด้านการเงินกล่าวว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักถาวรของออสเตรเลียเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร
But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, then you're still eligible to open an account
because คุณไม่ต้องมีสถานะผู้พำนักถาวรคุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ถือวีซ่าชั่วคราวธนาคารจะยอมรับว่าคุณต้องมีบัญชีเพื่ออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและเพื่อรับรายได้ผ่านบัญชีแต่คุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้หากคุณไม่ได้ถือวีซ่าที่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้เช่นหากคุณถือวีซ่าท่องเที่ยวคุณจะไม่มีใบอนุญาตให้เรียนหรือทำงานในออสเตรเลียการเปิดบัญชีธนาคารจะยุ่งยากมากกว่าคุณแมคกินสันกล่าวนอกจากนี้นะคะยังไม่มีข้อจำกัดด้านอายุในการเปิดบัญชีธนาคารเช่นกันถ้าหากว่าคุณอายุต่ำกว่า18ปีคุณเพียงต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นผู้ลงนามร่วมคุณแอนดรูว์ดัตเวลจาก ASIC หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนกล่าวว่าเว็บไซต์ Money Smart มีข้อมูลเพื่อช่วยให้ตัดสินใจเรื่องการเงินได้
There's lots of banks and credit unions and building societies in Australia. And despite there being many, there are four banks who dominate.
Australia มีธนาคารสหกรณ์เครดิตและสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งแม้ว่าจะมีสถาบันการเงินมากมายมีเพียง4ธนาคารที่ครองตลาดและมักเรียกกันว่า Big Four ได้แก่ธนาคาร ANZ ธนาคาร Commonwealth ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียหรือ NAB และธนาคาร Westpacคุณแดชเวลกล่าวและสถาบันทางการเงินส่วนใหญ่นะคะมีบัญชีหลัก2ประเภท
There's a regular transactional account and the clue right there is in the name that's an account where you'll do
มีบัญชีธุรกรรมรายวันซึ่งเป็นบัญชีที่คุณใช้ทำธุรกรรมประจำวันของคุณอาจเป็นบัญชีที่คุณใช้รับเงินเดือนเป็นบัญชีที่คุณใช้จ่ายเป็นบัญชีที่ถูกออกแบบมาให้เงินเข้าออกบัญชีประเภทที่2คือบัญชีออมทรัพย์และตอนนี้ดอกเบี้ยสูงบัญชีออมทรัพย์จึงเป็นบัญชีที่ดีสำหรับการเก็บออมคุณแมคกินสันอธิบายอย่างไรก็ตามคุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากบัญชีรายวันแต่คุณจะสามารถเชื่อมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับบัญชีนี้ได้แม้ว่าบัญชีออมทรัพย์จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงการแบ่งเงินบางส่วนจากบัญชีธุรกรรมมาเก็บในบัญชีออมทรัพย์เป็นความคิดที่ดี
If you have a savings account, you'll earn interest on your initial savings and on the interest you've earned already.
หากคุณมีบัญชีออมทรัพย์คุณจะได้ดอกเบี้ยจากเงินออมในตอนที่คุณเริ่มเก็บจากนั้นทบจากดอกเบี้ยที่คุณได้รับคุณจึงจะได้รับดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยของคุณเช่นหากคุณมีเงินในบัญชีออมทรัพย์100ดอลลาร์ที่มีอัตราดอกเบี้ย 4% คุณจะได้รับเงินทั้งหมด104ดอลลาร์ในเวลาสิ้นปีและจำนวนนั้นจะทบต้นทุกปีในบัญชีออมทรัพย์ของคุณคุณแดชเวลกล่าว ทั้งนี้ดอกเบี้ยที่คุณได้รับนับเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่ต้องเสียภาษีนะคะและคุณต้องแจ้งในรายการยื่นภาษีของคุณแล้วธนาคารประเภทใดที่เหมาะกับคุณหากคุณชอบธนาคารที่มีสาขาหลายแห่งธนาคาร Big 4หรือธนาคารยอดนิยมนะคะอาจเป็นธนาคารที่เหมาะกับคุณหรือคุณอาจชอบทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์มากกว่า
In the last few years, we've had a number of what we call neobanks or digital banks open.
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเห็นธนาคารประเภท neobank หรือธนาคารดิจิทัลเพิ่มขึ้นหลายแห่งซึ่งธนาคารเหล่านี้ไม่มีสถานที่ให้คุณเข้าใช้บริการและบ่อยครั้งที่ธนาคารออนไลน์เหล่านี้จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคุณแมคกินสันกล่าว
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
แล้วการใช้สมาร์ทโฟนสำคัญสำหรับคุณหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณควรตรวจสอบว่าธนาคารไหนที่อนุญาตให้คุณเพิ่มบัตรเครดิตในกระเป๋าสตางค์อัจฉริยะใน Google Pay หรือ Apple Pay และการเปิดบัญชีธนาคารสามารถทำได้ด้วยการไปที่สาขาของธนาคารที่คุณต้องการหรือเข้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้วทำตามคำแนะนำสิ่งสำคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตนของคุณ
It can be a little bit of an administrative process, but it's also a safeguard for you. So they'll want proof.
อาจมีกระบวนการกรอกข้อมูลเล็กน้อยแต่นั่นเป็นการป้องกันสำหรับคุณธนาคารต้องการหลักฐานว่าคุณเป็นใครอาจต้องใช้หนังสือเดินทางใบสูติบัตรหรือบัตร Medicare ปกติแล้วคุณต้องไปที่ธนาคารเพื่อพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครด้วยบางธนาคารใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลคุณแมคกินสันอธิบายเมื่อคุณเข้าสู่ระบบและใช้บริการธนาคารออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันในโทรศัพท์คุณสามารถเปิดบัญชีได้ในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับผู้ที่เพิ่งมาถึงออสเตรเลียเอกสารยืนยันตัวตนจะแตกต่างไปเล็กน้อยคุณมารีแองเจล่าสตักนิติช่วยผู้อพยพทำธุรกรรมกับธนาคารมาหลายปีเธอกล่าวว่า
If you're a new arrival, you've got your foreign passport, you've got your arrival date in the visa.
หากคุณเพิ่งมาถึงคุณมีหนังสือเดินทางจะมีวันที่เดินทางมาถึงในวีซ่าของคุณคุณจะต้องมีสำเนาวีซ่าของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่อย่างถูกกฎหมายอาจเป็นแบบกระดาษหรืออีเมลยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่ด้วยวีซ่าทำงานและท่องเที่ยวหากคุณเป็นนักเรียนคุณจะสามารถเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนักเรียนได้คุณสตักนิติกล่าวอย่างไรก็ตามหากคุณมาที่นี่เพื่อท่องเที่ยวคุณจะไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารได้ผู้ที่เพิ่งมาถึงต้องลงทะเบียนรับหมายเลขผู้เสียภาษีหรือที่เรียกว่า Tax File Number กับสำนักงานภาษีแห่งออสเตรเลียและให้รายละเอียดนี้กับธนาคารภายใน30วันหลังเปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการหักภาษีณที่จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้พำนักในออสเตรเลียทั้งนี้ควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการโอนเงินต่างประเทศเข้าบัญชีในออสเตรเลียเนื่องจากอาจมีค่าธรรมเนียม
There's an exchange rate for cash in cash an exchange rate for when you're transferring money what we call telegraphic
มีค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกสกุลเงินสดค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินต่างสกุลเงินเรียกว่าการโอนเงินทางโทรเลขจากต่างประเทศเข้าบัญชีเป็นเงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นอัตราที่แตกต่างกันหากว่าคุณมีบัตรและคุณเบิกเงินสดจากบัตรของธนาคารต่างประเทศจะมีอัตราแลกเปลี่ยนเช่นกันคุณสตักนิติกล่าวและคุณแมคกินสันเสริมว่าหากคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุรกรรมกับบัญชีรายวันคุณควรมองหาข้อเสนอที่ดีเพราะมีหลายธนาคารที่ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมในส่วนนี้
There's no need to be paying those fees. You're pretty much donating profits to the bank. One thing to look out for.
ไม่ควรต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกับการทำธุรกรรมเพราะจะเป็นกำไรให้กับธนาคารบัญชีรายวันที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะให้คุณหักค่าธรรมเนียมได้อาจมีค่าธรรมเนียม $10 ต่อเดือนแต่ตราบใดที่คุณตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคุณอาจต้องเพิ่มเงินออมหรืออาจไม่สามารถถอนเงินได้ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของธนาคารที่คุณเลือกตรงตามความต้องการของคุณคุณแมคกินสันอธิบายอย่างไรก็ตามนะคะมีหลายธนาคารที่อนุญาตให้คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารล่วงหน้าก่อนเดินทางมาที่ออสเตรเลียได้ค่ะและจะให้คุณยืนยันตัวตนที่สาขาของธนาคารเมื่อคุณมาถึงออสเตรเลียนับเป็นอีกหนทางหนึ่งที่คุณสามารถเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลียนะคะที่จบไปนั้นคือ Australia Explain ข้อมูลการเปิดบัญชีธนาคารที่ออสเตรเลีย โดยคุณเมลิสาคอมบันโยนี่ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook